Danes smo malo bolj na tesnem, pa mi je prav lepo, ko smo takole res čisto v oltarju zbrani. Želja pa mi je, da bi bili tudi tako na tesno si z Bogom, da bi si bili na blizu z Bogom tudi pri tej maši. Kajti Bog nam bo zelo blizu. Zdaj si to res lahko konkretno predstavljamo, kot smo zbrani, tako res skoraj ni praznega prostora v naši cerkvi, tako tudi med nami in Bogom ni nobenega praznega prostora, ker nam je Bog namreč silno blizu. O tem tudi na nek način poroča današnji praznik. Sporočilo današnjega praznika Velikega četrtka je v treh stvareh. Jezus je na ta dan postavil sveto Evharistijo, sveto Mašo. Danes je rojstni dan Maše. Potem danes je tudi rojstni dan duhovnikov, ko je apostolom Jezus naročil, naj gredo in oznanjajo in jih je na nek način izbral za duhovnike. In še zadnja stvar, Jezus je postavil novo zapoved ljubezni, ko je rekel, tako kakor sem vas jaz ljubil, se tudi vi ljubite med seboj. In to je tudi konkretno pokazal, ko je umil noge. Dovolite mi, da se teh treh stvari na kratko dotaknem to, kar mene tudi osebno najbolj nagovarja. Sveto Mašo doživljam res kot ljubezen Boga do nas. Bog se nam približa, pride med nas na zelo konkreten način. Košček kruha in vino in voda postane Jezusovo telo in Jezusova kri. Skrivnost je to, ne moremo tega razumeti. Veliko čudežev se je v zgodovini zgodilo, ko so ljudje videli v duhovnikovih rokah mlade Jezusa kot deteta ali Jezusa kot odraslega, ali ko je hostija zakrvavela ali hostija postala meso. In veliko je teh opisov. Prebiral sem v eni knjigi, ki je naslov Evharistija ljubezen svetnikov, so ti čudeži opisani na njih 50 straneh. Kar pa me je najbolj zaznamovalo je pa tudi to, da ko sem sam enkrat kot duhovnik maševal, to je en srednošolec, oziroma srednošolka, videla tudi v mojih rokah dete Jezusa in nimam besed, da bi opisal, kako nekaj lepega je, ko ti nekdo pove, da se to tudi prav zares zgodi tudi tebi. In od takrat naprej še toliko bolj veš, ko Bog daj pokaže, kako še toliko bolj veš, da je Bog resnično med nami, da nas ni zapustil, da prihaja med nas in da nam pomaga. Konkretno tudi prav na tale oltar prihaja na stotinekrat, ko se mi zbiramo ob njem, ko mi izrazimo željo, da bi ga počastili v okviru svete maše, Bog že pride med nas. In kar mi je kot duhovniku nekako najvažnejše je prav to, da v trenutku, ko Bog prihaja med nas, da imamo odprta srca, da smo pred njim iskreni. Jezus Faustini Kovalski zelo jasno sporoča in to Faustina v svojem dnevniku zapiše, kako zelo je Bog vesel takrat, ko nas vidi iskrene pred njim, ko nas ne vidi v cerkvi iz navade ali zato, ko nas je nekdo primoral, da pridemo v cerkev, ampak ko pridemo sami in ko pridemo zares z iskrenim srcem. Razodel je tej svetnici Poljski, da je Bog takrat res neizmerno vesel. Pa še ena stvar je gotovo pomembna, to je pa to, da imamo odprto srce, res v veri, ker Bog prihaja med nas, da sprejemamo to, kar nam daje. Bog nam prinaša pomoč, prinaša nam svojo milost in vsi potrebujemo pomoč v življenju in zato v trenutkih, ko se Bog daruje za nas, je tako izjemnega pomena, da res tudi zavestno rečemo, Bog, sprejemam te, rad bi te sprejel v svoje življenje, rad bi sprejel tvojo milost, ki jo ti daješ, ti pa še bolj veš, kaj potrebujem, sprejemam tudi to, česar še ne razumem, to, kar mi že daješ. In zelo jasno se vidi v življenju tistih ljudi, ki zares vzamejo sveto mašo, kako jim Bog tudi pomaga in jih dviga. To se še posebej jasno vidi v življenju svetnikov. Zato res nas današnji dan vabi k ljubezni do Boga. Bog prihaja med nas pri sveti Evharistiji, Obenem pa tudi, kot pravi tista prispodoba, angeli nosijo z oltarja naše molitve pred Boga. Pomagaj nam Bog, da bomo to skrivnost doumeli. Pa druga misel, duhovništvo. Jezus je na današnji dan postavil, če tako rečemo, prve duhovnike, prve apostole, ki so potem šli in oznanili njegov nauk. Ko smo se danes duhovniki zbrali v stolnici ob nadškofu Zoretu, nas je nagovoril in kar me je najbolj nagovorilo je prav to, ko pravi, Bog nas je imel za vredne, da smo lahko postali duhovniki. In to je nekaj zares lepega. Zato smo lahko Bogu zelo hvaležni. Povabil nas je, da kot duhovniki kdaj pred Bogom tudi molčimo, da ni pomembno, da Boga obsipamo z množico besed, ampak da pred njim kdaj tudi molčimo, umolknemo, da slišimo, kaj nam govori. Pa še tako nam je rekel, duhovniki, molite za svoje ljudstvo. Kar kričite pred Bogom in ga prosite, ko vidite potrebe ljudi, s katerimi se srečujete. Pa je tudi to dan, ko je prav, da molimo za to, da bi duhovniki to res počeli. Duhovnikov je, če dalje manj. Slišal sem za eno župnijo v Italiji, ki je bila nevarna, da bi ostala brez duhovnika, pa so se ljudje zorganizirali, so veliko molili za duhovne poklice in je tudi iz njihove župnije šlo potem zelo veliko število duhovnih poklicov. Kakšen tak primer nam govori, da smo res vsi poklicani, da molimo za nove duhovne poklice in Bog bo še trkal na srce ljudi. Poglejte, koliko nas je v cerkvi, če vsak dan vsaj kakšno molitev zmolil ta namen, verjamem, da je bo Bog tudi uslišal. To, da je duhovnikov manj, je priložnost, da se naša vera poglobi in da k Bogu se bolj priporočamo in še bolj se trudimo verovati. Ko je danes papež v Rimu obhajal mašo z duhovniki, s 3000 duhovniki, jim je govoril prav o utrujenosti med duhovniki. Povedal je tudi, da tele besede izpostavljuje obveznosti duhovnikov, o katerih govori tudi bogoslužje. Prinašati blagovest ubogim, oznanjati jetnikom oproščenje, slepim vračati vid, izpuščati zatirane na prostost in oznanjati leto ljubo Gospodu. Za nas duhovnike zgodbe naših ljudi niso samo dnevnik z novicami, mi poznamo svoje ljudi, da lahko slutimo, kaj se dohaja v njihovem srcu. In duhovnikovo srce je v trpljenju z njimi razcefrano, razdeli se na tisoče koščkov, pretreseno je in zdi se, da so ga ljudje pojedli. Vzemite in jejte. To je beseda, ki jo Jezusov duhovnik stalno šepeta, ko skrbi za njegovo zvesto ljudstvo. Vzemite in jejte, vzemite in pite. To je naše duhovniško življenje, ki se daje v služenju, v bližini zvestemu Božjemu ljudstvu, ko se duhovnik nikoli ne utrudi. Potem je nadalje še povedal, da če je duhovnik utrujen, je prav, da je utrujen samo od tega, kar, kot papež reče, kar smrdi po ovcah, kar je bil z ljudmi, kar je delal za ljudi, da je edino takšna utrujenost pri duhovniku upravičena. Potem je tudi govoril, da ko duhovnik počiva, naj bi počival tako, kot je Božja volja, da bi si znal na takšen način, kot Bog hoče, tudi odpočiti. Pa še zadnja misel ob današnjem prazniku. Danes je tudi dan, ko je Jezus postavil zapoved ljubezni. Tako kot sem vas jaz ljubil, se tudi vi ljubite med seboj. Jezus je potem to konkretno pokazal, da je umil apostolom noge. Pa tudi v svojem življenju je to jasno pokazal. Ko je številne ozdravljal, na koncu življenja pa dal svoje življenje. Zanimivo je, da ob koncu življenja ni storil nobenih čudežev, pa bi jih lahko. Hotel je pokazati, da so bolj kot čudeži pomembna dejanja ljubezni, ko je dal zase svoje življenje. ko je dal za nas svoje življenje. In kadarkoli se tako kot On, ki se je daroval za nas, tudi mi darujemo, smo mu podobni. V sami zelo jasno vemo, da nam tukaj zmanjka moči, da ne moremo vedno ljubiti. Prav zato smo zbrani tukaj v oltarju, da bi prosili Boga, Gospod, pomagaj nam ljubiti. Danes bomo tudi pri tej maši umili noge 12 predstavnikom iz župnije. Papež sam pravi, da ko duhovnik umiva noge, kot jih je Jezus umival, umiva pota našega življenja. Ne samo toliko noge kot telesni del, ampak umiva pota našega življenja. In tudi po zgledu papeža, ki je danes, verjetno prav v tem času, ne vem točno v kateri uri, umiva noge v zaporu, smo se tudi mi prav po navdihu papeža odločili, da bomo tudi mi v naši župniji dali možnost različnim predstavnikom župnije, da bi tako nekako res pokazali, kako pomembna je ta odprtost do vseh ljudi, s katerimi se srečujemo. Prosimo Boga, naj nam pomaga ljubiti. Amen.